Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Nodokļos Latvijas valsts kase šogad saņēmusi vairāk nekā prognozēts. Tas ir visas sabiedrības nopelns, saka valsts ieņēmumu dienesta vadītāja. Pārsteigt par to nav arī ekonomisti, lai gan pandēmija un ierobežojumi traucēja, ekonomika turpināja augt un Latvijas uzņēmējiem izdevās pārdot vairāk un dārgāk savas preces ārvalstīs. Grūti šai laikā ir mazajiem uzņēmējiem, bet to ietekme uz samaksāto naudas daudzumu nodokļos nav tik nozīmīga. Rīgas doma šodien atbalstīja pilsētas ietvju piespiedu tīrīšanas procesu pātrināšanu. Jaunie noteikumi paredz, ja ietve no sniega, lapām vai gružiem nav notīrīta, tad īpašnieks saņem brīdinājumu un dažas stundas, lai ietvi notīrītu. Ja tas netiek izdarīts, to paveic pašvaldību un liek īpašniekam par to pēc tam samaksāt. Apvienība pilsēta cilvēkiem ir pārliecināta, ka Rīgā ietves jātīra nevis katram īpašniekam pašam, bet centralizēti, izmantojot šim nolūkam piemērotu tehniku. Par šo ieceri apvienību uzsākus arī parakstu vākšanu sabiedrības iniciatīvu platformā Mana balss LV. Kā skaidro pilsēta cilvēkiem valdes loceklis Kārlis Krēķis, tagad katrs ietvi tīra savādāk un nevar paļauties, ka tas būs izdarīts labi. Ja ietvi kā citās Latvijas pilsētās tīrītu pašvaldība, tad piemēram māmiņas ar ratiņiem vai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu rēķināties, ka ietve būs tīra un viņi varēs pa to pārvietoties. Latvijā pēdējā laikā ar Covid inficēto statistikā jau vairākas reizes vakcinētu cilvēku skaits pārsniedzis nevakcinēto. Pašlaik joprojām nozīmīgākais rādītājs ir saslimšanas smagums. Slimību profilaks un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja skaidro, ka vakcinētajiem, kas saslimuši smagi, lielākoties ir bijušas arī ļoti smagas blakus saslimšanas. Savukārt viens no iemesliem, kāpēc vakcinētie bieži inficējas, ir plašākas iespējas pulcēties un apmeklēt dažādus pasākumus, kuri notiek iekštelpās. Nedēļas laikā pasaulē reģistrēts rekordliels skaits jaunu COVID-19 gadījumu. Pēdējās 7 dienās vidēji dienā reģistrēti 935 tūkstoši jauni gadījumi. Tas ir vairāk nekā jebkad iepriekš pandēmijas laikā kopš COVID-19 parādīšanās 2019. gada nogalē. Vācijā šogad caur Baltkrieviju un Poliju nelegāli ieradušies vairāk nekā 11 tūkstoši migrantu, vēst Vācijas varas iestādes. 95% migrantu ieradās laikā no augusta līdz novembra beigām. Oktobrī un novembrī tie bija vairāk nekā 8 tūkstoši. Tie ieradušies no Baltkrievijas. Nākamā gada sākumā tirgū nonāks Krievijas Sputnik koronavīrusa deguna aerosols. Izstrādātājs apgalvo, ka tas būs īpaši efektīvs pret omikronu paveidu. Maskavas pilsētas tiesa šodien uzdevusi slēgt cilvēktiesību centru Memoriāls, kas cīnās pret tiesību pārkāpumiem Krievijā. Tiesas lēmums izpelnījies starptautisku nosodījumu. Pret organizācijas piespiedu slēgšanu iebilst ASV, Vācija, Francija un Eiropas Savienība. Rīt pa telefonu sarunāsies Krievijas un ASV prezidenti, kuri plāno pārrunāt dažādus jautājumus. Tiek atzīmēts, ka saruna notiks pēc Krievijas puses ierosinājuma. ASV prezidents Baidens pieņēmis piedāvājumu, jo uzskata, ka runājot par Krieviju, nekas nevar aizstāt tiešu sarunu. Vēl par to, kāds būs laiks rītdien. Šonakt vietām rietumos ir gaidāms neliels sniegs, mīnus 4, mīnus 9 grādi, valsts austrumos līdz mīnus 13 grādiem. Rītdienā būs mākoņains, vietām austrumos sniks, sākot no valsts rietumiem arī smidzinošs un sasalstošs lietus. Gaisa temperatūra Kurzemē mīnus 2, plus 2 grādi, austrumos mīnus 2, mīnus 7 grādi. Rītdienā pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Laika tips, otrais labvēlīgs. Ar to arī izskan ziņas vieglajā valodā.